sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem din nou bun venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a Școlii de Sabat. Cu această ocazie vă prezintă studiul numărul 11, Gabi Nan
și Mihaela Stanciu,
studiul ce poartă ca titlu Făgăduințe pentru cei persecutați.
Textul de memorizat se află în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 11.
De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință.
Gândul central.
A doua venire a lui Iisus este împlinirea speranței creștine.
La data aceea, comunicarea se făcea greu. Atunci când o biserică dorea să stea de vorbă cu Pavel, ea trebuia să îl găsească și să aștepte mesajul său, lucru care nu era întotdeauna ușor. În momentul în care mesajul ajungea în sfârșit la el, apostolul dicta răspunsul și îl trimitea înapoi printr-un om la biserica respectivă. Procesul acesta putea dura chiar și câteva luni. Până atunci, convingerile greșite aveau timp să prindă rădăcini și să se răspândească. Se pare că așa s-a întâmplat și în Tesalonic, unde au apărut noi probleme. E posibil ca vechile probleme să se fi înrăutățit din cauza aplicării greșite a cuvintelor lui Pavel din prima epistolă. În a doua epistolă, Pavel continuă lucrarea de îndreptare a situației. Mesajul lui Pavel poate fi rezumat astfel. La a doua venire a lui Iisus, credincioșii vor fi salvați prin intervenția extraordinară a lui Dumnezeu prin Hristos. Pasajul din săptămâna aceasta ne oferă câteva informații în plus despre revenirea sa.
Salutări din nou!
Ce speranță și ce făgăduință putem desprinde din salutul simplu de la începutul celei de-a doua epistole? Câtă teologie se găsește în el? Cum putem să ne însușim această speranță și această făgăduință? 2 Tesaloniceni 1 cu 1 și 2.
Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos.
Pavel vorbește după obiceiul său despre har și despre pace. Și într-un anumit sens, nu sunt ele legate? Nu e normal ca după ce am devenit conștienți de harul lui Dumnezeu și de făgăduința iertării prin Hristos să găsim pacea? Cât de important este ca în orice situație ne-am găsit să ne luăm timp pentru a medita la minunatul plan de mântuire și la harul pe care l-am primit, cu toate că nu îl meritam? Există oare o cale mai bună de a primi pacea care ne-a fost promisă? Trebuie să ne abatem privirea de la noi înșine și să privim mereu la Iisus și la ceea ce am primit prin El. Să ascultăm 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 1.
Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos.
Să comparăm acest verset cu 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 1 și 2.
Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos.
Între cele două forme de salut există o mică deosebire. Ce idee putem desprinde de aici? Există o mică deosebire între 1 și 2 Tesaloniceni. Pavel înlocuiește expresia Dumnezeu Tatăl din 1 Tesaloniceni, capitolul 1 cu versetul 1, cu expresia Dumnezeu Tatăl nostru din 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 1, dându-i o nuanță relațională. Unii oameni se simt aproape de Iisus, dar le este teamă de Dumnezeu Tatăl. Pavel îi asigură pe tesaloniceni că pot avea încredere în Tatăl, la fel cum au încredere în Domnul Iisus. Fiul lui Dumnezeu a venit pe planeta noastră pentru a ne arăta cum este Tatăl. Să ascultăm Ioan, capitolul 1, versetul 18.
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut.
Ioan 14, de la versetul 7 la 11.
Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, credeți cel puțin pentru lucrările acestea.
Ce asigurare și ce speranță ne oferă aceste texte în lumina pasajului din 2 Tesaloniceni 1 cu 1 și 2? Să reascultăm aceste versete.
Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu, Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Recunoștința lui Pavel.
Pavel are tendința de a folosi fraze foarte lungi. Pasajul din 2 Tesaloniceni 1, de la 3 la 10, este o singură frază a cărei temă principală este a doua venire a lui Iisus. Totuși, în introducerea ei, nu se amintește despre a doua venire. Suntem datori să-i aducem tot timpul mulțumirii lui Dumnezeu pentru voi. Comentariile lui Pavel referitoare la revenirea lui Iisus fac parte din motivele pentru care îi mulțumește Domnului pentru tesaloniceni. Ce principiu important al creșterii în credință descoperim în versetele 3 și 4 din 2 Tesaloniceni, capitolul 1? Ce se întâmplă cu credința atunci când încetează să crească?
Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea, ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți.
Cuvântul trebuie este verbul principal din 2 Tesaloniceni 1 de la 3 la 10. Pavel se simte dator să-i mulțumească lui Dumnezeu, întrucât credința tesalonicenilor crește mereu și dragostea lor pentru frații de credință sporește. În original, ambele verbe sunt la timpul prezent. Și prin urmare, creșterea lor în credință și în dragoste era continuă și constantă. Acest tip de creștere este fundamentală pentru ca biserica să fie sănătoasă. La fel ca o plantă, și biserica moare dacă nu crește spiritual. În capitolele 3 și 4 ale epistolei, Pavel îi aduce bisericii câteva critici semnificative. Dar el știe că membrii au nevoie de multă apreciere pentru a fi capabili să înțeleagă că aceste critici sunt constructive. De aceea, el include în primul capitol multe cuvinte de apreciere. Un motiv pentru care îi apreciază este faptul că ei continuă să rabde persecuția. El îi laudă în mod special pentru statornicia lor în necazuri. Pavel nu mai amintește de credința, dragostea și nădejdea lor și de credința, dragostea și statornicia lor. Înlocuirea speranței cu statornicia îl ajută pe Pavel să introducă mai târziu descrierea celei de-a doua venire a lui Iisus. Ca urmare a creșterilor în credință și în dragoste, tăria lor în fața necazurilor a devenit un motiv de laudă pentru apostoli în toate bisericile prin care aceștia merg. Tesalonicenii au devenit un model de loialitate creștină într-o perioadă critică.
Cum te pot ajuta încercările și necazurile să crești în credință? Pe de altă parte, nu este mai greu să ne păstrăm credința atunci când trecem prin încercări? suferința ca semn al sfârșitului.
În original, 2 Tesaloniceni, capitolul 1 de la versetul 5 la 10, pare a fi un pasaj desprins din Vechiul Testament. Această a doua epistolă conține mult mai multe referințe la Vechiul Testament decât prima. Ce spune Pavel în versetele 5 și 6? Ce făgăduințe găsim aici?
Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează.
Cuvântul dovadă înseamnă probă convingătoare, mărturie care demonstrează ceva. Ce dovedește persecuția suferită de creștini? Ea nu este o dovadă a dezaprobării lui Dumnezeu, ci dimpotrivă a faptului că la judecata viitoare, poporul lui Dumnezeu va fi răzbunat, iar persecutorii lui vor avea parte de suferința pe care le-a pricinuit-o altora. Aici este un mesaj pentru noi. Violența dă naștere la violență, iar cei care folosesc violența împotriva altora au motive să se teamă de viitor. Judecata lui Dumnezeu pune lucrurile în ordine. Cei care îi persecută pe credincioși vor fi aduși într-o zi la judecată înaintea sa. Dar cei care suferă nedreptăți din cauza credinței pot privi astăzi cu încredere spre judecata viitoare a lui Dumnezeu. În ziua aceea, toți vor vedea clar că ei au fost mereu în atenția lui Dumnezeu. Noul Testament îi încurajează pe credincioși să manifeste har, milă și iertare unii față de alții. Însă atunci când aceste fapte sunt respinse și răsplătite cu blesteme, lovituri și izolare, este încurajator să știi că nedreptatea nu va dura veșnic. De aceea, sfinților lui Dumnezeu li se cere să aibă răbdare. Aici, Pavel le reamintește tesalonicenilor persecutați că dreapta judecată a lui Dumnezeu din viitor va demonstra că ei sunt considerați vrednici de împărăția sa acum. Mai mult, credința și statornicia lor în încercare confirmă faptul că Dumnezeu i-a ales. Prin urmare, suferința creștină este un motiv temeinic de bucurie. Ea arată de partea cui vom fi la revenirea lui Isus. Pavel afirmă că judecata lui Dumnezeu este dreaptă pentru că el îi consideră pe tesaloniceni vrednici de împărăția cerului și pentru că persecutorii vor fi condamnați și nimiciți. În ambele cazuri, răsplata este consecința finală a unui comportament prezent.
Ai suferit vreodată pe nedrept, iar cel vinovat nu a primit nicio pedeapsă vizibilă pentru fapta lui? Dacă da, ce mângâiere poți găsi în făgăduința că va exista o judecată divină? Dar tu te-ai purtat rău cu cineva, ai fost nedrept cu el și ai scăpat nepedepsit, cel puțin până acum? Dacă da, cum privești făgăduința că va exista în final o judecată divină? Foc și distrugere.
Care este motivul principal al distrugerii celor nelegiuiți la a doua venire a lui Isus? Cum să înțelegem aceste versete în lumina faptului că Dumnezeu este plin de dragoste, de har și iertare? Versetele de la 7 la 9.
Și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Isus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui.
Mulți oameni nu se simt bine când citesc aceste versete din 2 Tesaloniceni, capitolul 1. Ei consideră că Dumnezeul dragostei, al harului și al milei, nu poate recurge la răsplată, răzbunare, pedeapsă și suferință. Totuși, pedeapsa și răsplata dreaptă sunt o temă frecventă în scrierile lui Pavel. Pavel nu lasă nicio urmă de îndoială. Dumnezeu va face dreptate într-o zi. Și de ce nu? Orice guvernare bună din lumea noastră trebuie la un moment dat să își exercite forța pentru a ține răul în frâu. Forța nu înseamnă neapărat violență. De exemplu, atunci când ești oprit pentru încălcarea legilor circulației sau când ești verificat dacă ți-ai plătit taxele. dar, în unele cazuri, în special când infractorii recurg la acte de violență, este necesar ca autoritatea să riposteze violent. Guvernele bune oferă cadrul legal necesar pentru ca să putem trăi cu toții în pace. De multe ori, răul nu cedează de bunăvoie. Și cu cât răul are o putere și o brutalitate mai mare, cu atât este nevoie de o forță mai mare pentru a-l contracara. Imaginile din acest pasaj nu sunt plăcute, dar ele ne asigură că Dumnezeu va face tot ce este necesar pentru a pune capăt violenței și exploatării. Să ascultăm Apocalipsa 16, de la 4 la 7.
Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor, și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale.
Daniel 7, versetele 21 și 22.
Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția.
Ce ne spun aceste versete cu privire la ceea ce a scris Pavel în 2 Tesaloniceni? Iisus știe din experiență personală ce înseamnă suferința. Putem avea încredere că El va face dreptate, dar fără a comite vreo nedreptate. Judecata divină va avea ca urmare suferință, dar niciodată mai mult decât se impune. Dacă avem încredere în Dumnezeu în vreo privință, atunci putem avea încredere că El va da dovadă de înțelepciune și de dreptate, chiar dacă în prezent mintea noastră nu poate înțelege cum e posibil așa ceva. Scopul acestui pasaj nu este acela de a pune accent pe răzbunare, ci de a încuraja pe cei persecutați și exploatați. Vine ziua judecății, nu e nevoie să ne facem singuri dreptate.
Hristos să fie proslăvit!
Ce înseamnă ca Iisus Hristos să fie proslăvit în sfinții săi? 2 Tesaloniceni 1, de la 10 la 12.
Când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră, de aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos.
Fraza completă pe care o studiem săptămâna aceasta, inclusă în versetele de la 3 la 10, ne oferă câteva detalii importante legate de a doua venire a Domnului Iisus. La revenirea sa, El le va da întristare celor care îi întristează pe alții și odihnă celor întristați. El va coborî din cer însoțit de îngeri puternici. El va veni într-o flacără de foc pentru a-i pedepsi pe cei care l-au respins pe Dumnezeu și Evanghelia lui Iisus Hristos. Păcătoșii vor fi distruși, iar cei drepți îl vor proslăvi pe Hristos. Evenimentele care vor avea loc atunci pregătesc și inaugurează mileniul, cei 1000 de ani în care pământul rămâne nelocuit. 1 Tesaloniceni 4, versetele 16 și 17, ne arată că mântuiții îl întâmpină pe Iisus în văzduh la revenirea sa, iar Ioan 14, de la versetul 1 la 3, ne spune că Iisus îi va lua pe cei neprihăniți cu El în cer. Ce rugăciune înalță Pavel pentru tesaloniceni cu privire la pregătirea lor pentru revenirea Domnului? Versetul 11.
De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință.
În versetele 10, 11 și 12, Pavel afirmă că slava Domnului este manifestată în caracterul celor care cred în El. Versetele acestea fac trecerea la capitolul 2, unde Pavel argumentează că ziua Domnului nu venise încă. Dacă ar fi venit, atunci toți ar fi văzut focul, distrugerea celor nelegiuiți și proslăvirea deplină a Domnului Iisus. În acest pasaj, Pavel trece cu ușurință de la numele lui Dumnezeu la cel al lui Iisus, cele două nume putând fi înlocuite unul cu altul. Potrivit inspirației, Iisus este Dumnezeu. Învățătura aceasta este foarte importantă pentru noi. Dacă Domnul Iisus deține o poziție înaltă, mântuirea oferită de El este cu atât mai eficientă, iar imaginea pe care ne-o facem despre Dumnezeu când contemplăm viața, moartea și învierea Sa, este cu atât mai clară. Dacă Iisus este Dumnezeu adevărat, atunci Tatăl este exact ca El.
Cum putem învăța să ne ocupăm de activitățile noastre zilnice și totodată să trăim așteptând venirea Domnului Iisus? De ce uităm cu atâta ușurință de revenirea Sa? Cum putem învăța să păstrăm tot timpul în minte această frumoasă făgăduință și să ne vedem de viața noastră acordând revenirii Sale timpul, atenția și seriozitatea cuvenite? Studius suplimentar.
Biblia este scrisă de oameni inspirați, dar nu constituie modul de gândire și exprimare a lui Dumnezeu, ci al omului. Dumnezeu nu este reprezentat ca scriitor. Adesea oamenii vor spune că o expresie sau alta nu pare să-i aparțină lui Dumnezeu. Totuși, în Biblie, Dumnezeu nu s-a supus pe sine verificării prin cuvinte, prin logică sau retorică. Scriitorii Bibliei au fost scribii lui Dumnezeu, nu instrumentul său de scris. Nu cuvintele Bibliei sunt inspirate, ci oamenii sunt inspirați. Inspirația nu acționează asupra cuvintelor sau expresiilor omului, ci asupra omului însuși care sub influența Duhului Sfânt primește gânduri. Dar cuvintele primesc amprenta minții omului. Gândirea divină este împărtășită. Mintea și voința divină sunt combinate cu mintea și voința omului și prin urmare cuvintele omului sunt cuvintele lui Dumnezeu. Învățătura pe care Pavel a trimis-o tesalonicenilor în prima sa epistolă cu privire la a doua venire a lui Hristos era în deplină armonie cu învățătura sa de mai înainte. Totuși, cuvintele lui au fost înțelese greșit de unii frați tesaloniceni. În cea de-a doua epistolă, Pavel a căutat să le îndrepte interpretarea greșită cu privire la învățătura sa și să le prezinte adevărata sa poziție.
Întrebări pentru discuție. Adevărul Scripturii se descoperă mai degrabă prin studiul intensiv cuvânt cu cuvânt sau prin temele mari pe care le putem observa prin citirea mai multor pasaje? Sau ambele își au rolul lor? Citește paragraful care arată cum acționează inspirația. Cum ne ajută să înțelegem elementul uman care apare uneori în Biblie? Gândul că Iisus va reveni te înspăimântă sau te bucură? Ce îți spune aceasta despre relația ta cu Dumnezeu sau și despre cât de mult cunoști Evanghelia? Încercările ne întăresc credința și ne clădesc caracterul, dar ce îi poți spune unui om care din cauza încercărilor este înverșunat, ursuz și furios? Adică nu își clădește caracterul și mai mult își pierde credința.
Rezumatul studiului. În primul capitol din 2 Tesaloniceni, Pavel își exprimă bucuria pentru faptul că tesalonicenii au rămas credincioși în ciuda necazurilor prin care treceau. El îi încurajează arătând spre marea răsturnare de situații care va avea loc la revenirea Domnului Iisus. Indiferent prin ce trecem acum, avem făgăduința că Dumnezeu va face dreptate.